Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, χωρίο 7, μέχρι το 10ο χωρίο του 15ου κεφαλαίου. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιο τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος να είναι πιο σπουδαίος από σένα. Και τότε θα έρθει αυτός που κάλεσε και σένα και εκείνον και θα σου πει: δώσε τη θέση σου σε αυτόν. Τότε εσύ ντροπιασμένος θα πας να καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν κάπου, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε, να σου πει: φίλε μου, έλα σε μια καλύτερη θέση. Έτσι αυτό θα είναι μια τιμή για σένα μπροστά στους δαιτημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς: εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέρφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν οι δίκαιοι θα αναστηθούν. Όταν τα άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού του είπε: μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ιησούς του είπε: κάποιος άνθρωπος ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους: ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα. Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε: έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο. Άλλος του είπε: έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να το δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με. Και ένας άλλος του είπε: είμαι νιόπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. Γύρισε ο δούλος εκείνος και του είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης, οργισμένος, είπε στο δούλο του: «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος, του είπε: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμα χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο: «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος τράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει έναν πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να το τελειώσει? Και αυτό ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλο βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από εσάς δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα ούτε για κοπριά. Το πετάνε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή: «Ποιος από εσάς αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενος στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαρά θα γίνει στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει? Και όταν τη βρει, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας που θα δούμε τις παραβολές που είπε ο Ιησούς για τις πρωτοκαθεδρίες και την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου που έχουμε στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Αυτή η παραβολή για τις πρωτοκαθεδρίες μπορούμε να τις ονομάσουμε παραβολή για τους απολύτιστους επισκέπτες, γιατί κάτι που χτύπησε στον Ιησού και το σημείωσε ήταν ο τρόπος που τρέχανε αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε τις πρώτες θέσεις. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς διδάσκει: όταν προσκαλείσαι σε δείπνο, μην τρέχεις να πιάσεις την τιμητική θέση. Ο οικοδεσπότης μπορεί να προορίζει κάποιον άλλον για αυτή τη θέση. Μετά θα αναγκαστεί να έρθει να σου πει: κάθισε σε μια λιγότερο τιμητική θέση, γιατί εδώ θα καθίσει ο τιμημένος καλεσμένος μου. Όταν προσκαλείσαι σε δείπνο, λέει ο Ιησούς, προτίμησε πάντοτε την κατώτερη θέση. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα να την πιάσεις αυτήν, και μετά, όταν έρθει ο δεσπότης και δει που κάθεσαι, θα πει: είσαι τιμόμενος επισκέπτης, σε παρακαλώ, κάθισε σε μια πιο τιμητική θέση. Και θα σηκώσει κάποιους άλλους. Οι συχνές αναφορές του Ιησού στην ταπεινοφροσύνη θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά το θέμα αυτό. Το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης είναι να έχουμε για τους άλλους υψηλότερη ιδέα από ό,τι για τον εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού και επομένως αξίζουν την αγάπη, την προσοχή, τη φροντίδα μας. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί, λέει ο Κύριος στο εδάφιο 11. Μετά από αυτή τη σπουδαία αρχή για τους πιστούς, ο Ιησούς επανέρχεται διορθώνοντας τον οικοδεσπότη αυτή τη φορά και όχι τους αγενείς και απολύτιστους επισκέπτες. Και λέει, όταν παραθέτεις γεύμα, μην προσκαλείς τους φίλους σου, τα αδέλφια, συγγενείς σου, τους πλούσιους, με την υστερόβουλη σκέψη ότι θα σε προσκαλέσουν και αυτοί και θα έχεις ανταπόδοση. Όταν προσκαλείς σε δεξίωση, να καλείς τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς, τους τυφλούς, και τότε θα είσαι μακάριος, γιατί δεν θα έχουν να σου δώσουν ανταπόδοση. Γιατί η ανταπόδοση θα είναι στην Ανάσταση των δικαίων. Εδώ ο Ιησούς θέτει μια ακόμα αρχή. Περισσότεροι από εμάς έχουμε πάντα τους ίδιους επισκέπτες για δείπνο και την επόμενη φορά θα πάμε στο σπίτι τους. Ο Κύριος καταδικάζει αυτή τη συνήθεια. Δεν είναι λάθος να καλείς πότε-πότε τους δικούς σου ανθρώπους για δείπνο. Αλλά σκέφτηκες ποτέ να κάνεις κάτι και για αυτούς που δεν έχουν τίποτα, που δεν μπορούν να το ξεπληρώσουν? Δεν θα μπορέσουν να σε καλέσουν για δείπνο την επόμενη εβδομάδα? Κάνε μερικά πράγματα που εσύ θα είσαι οδωρητής, χωρίς σκέψη ότι κάποια μέρα θα στο ξεπληρώσουν. Οι πιστοί του Χριστού υπηρετούν με αγάπη τους φτωχούς, τους χολούς, τους τυφλούς, τους παράλυτους. Κατά την Ανάσταση των δικαίων, αυτοί θα ευλογηθούν και θα ανταμυφθούν για την υπηρεσία που προσέφεραν στους ασήμαντους και περιφρονημένους αυτούς ανθρώπους. Αντίθετα, οι υποκριτές δεν θα παίρνουν μέρος στο γιορταστικό τραπέζι του Μεσσία τη μεγάλη εκείνη μέρα. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μαθητεία δεν σημαίνει κοινωνική συναστροφή με μια ομάδα ανθρώπων. Η μαθητεία του Χριστού σημαίνει ότι αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία στη ζωή μας για να βοηθούμε τα πρόσωπα που έχουν ανάγκες, πνευματικές ή υλικές. Η ανταπηβή μας είναι η συμμετοχή μας στη Βασιλεία του Θεού. Όχι η συμμετοχή μας σε γήινους εορτασμούς και απονομές βραβείων και επένων. Ο Ιησούς είπε στον Φαρισαίο, ο οποίος τον φιλοξενούσε, ότι θα πρέπει να προσκαλεί ανθρώπους ανάπηρους που δεν μπορούν να τα αποδώσουν, παρά συγγενείς και πλούσιους φίλους. Τότε θα πάρει τις ευλογίες του Θεού. Μπορούμε να φανταστούμε όλη αυτή η διδασκαλία πόση ένταση έφερε σε αυτό το δείπνο. Πρώτα θεραπεύει τον υδροπικό, μετά τα καμώματα των επισκεπτών και τέλος τον οικοδεσπότη. Αλλά φαίνεται εκεί πέρα υπήρχε κάποιος χωρατατζής, κάποιος που ήθελε να διασκεδάσει την ένταση και πετάγεται και λέει: «Μακάριος όποιος θα φάει ψωμί στη Βασιλεία του Θεού». Χωρίς αμφιβολία, αυτή η κουβέντα ήταν μια από εκείνες τις ευσεβείς κοινοτοπίες που ακούγονται ακόμα και σήμερα. Ένα από τα πιο ευσεβοφανή κλισέ είναι αυτό το «δόξα τω Θεώ». Το ακούω από στόματα μερικών ανθρώπων και λέω πραγματικά έχει καμιά συνέστηση το τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Δοξάζει πραγματικά τον Θεό. Μερικές φορές όμως αυτές οι όμορφες φράσεις χάνουν την ουσία τους όταν τις μεταχειριζόμαστε από συνήθεια και δεν δοξάζουμε πραγματικά τον Θεό στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς δίνει μια απάντηση στον άνθρωπο αυτόν και μιλάει για ένα μεγάλο δείπνο που κάποιος ετοίμασε και κάλεσε πολλούς. Έστειλε προσκλήσεις. Ελάτε γιατί όλα είναι κιόλας έτοιμα. Ήταν συνήθεια να στέλνουν προσκλήσεις για ένα τέτοιο δείπνο αρκετό καιρό πριν. Αλλά όταν έφτανε η μέρα του δείπνου στέλνανε μια προσωπική πρόσκληση. Και ο Θεός έχει στείλει μια πρόσκληση. Τι θα κάνει ο άνθρωπος με αυτήν? Η πρόσκληση του Θεού είναι ασφαλώς για σωτηρία. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την πρόσκληση αυτή στο δείπνο, αλλά μπορούμε να τη δεχθούμε. Σε αυτό το δείπνο μπαίνουμε λαμβάνοντας το τραπέζι αυτό ως ένα δώρο. Το μόνο πράγμα που θα αφήσει έναν άνθρωπο έξω από τον ουρανό είναι απλά να αρνηθεί να δεχθεί την πρόσκληση. Και στην πραγματικότητα ο Ιησούς με αυτόν τον τρόπο απαντάει σε αυτή την ευσεβή κοινοτυπία. Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι Βασιλείας του Θεού. Α, για έλα εδώ τώρα να σου πω εσένα τι κάνουν οι άνθρωποι με την πρόσκληση του Θεού. Και όταν έρχεται αυτή η πρόσκληση αρχίζουν όλοι τις δικαιολογίες. Πρώτος είπε αγόρασα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Κάτι ανόητο. Φυσικά για να αγοράσεις το χωράφι πρέπει πρώτα να το έχεις δει και να το έχεις εξετάσει. Κάποιος άλλος είπε αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πρέπει να το δοκιμάσω. Θεώρησε με δικαιολογημένο. Τάχα τον εμπόδισε η περιουσία του, οι δουλειές του. Είναι μια πολύ συχνή δικαιολογία. Α, πρέπει να δουλέψω για να ζήσω όταν καλείς κάποιον να ακούσει ένα κήρυγμα, έτσι λέει. Θεωρείς και οι υπόλοιποι που έρχονται και ακούνε το λόγο του Θεού δεν πρέπει να δουλέψουν για να ζήσουν. Κάποιος άλλος, έχω παντρευτεί, γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. Υπήρχαν διάφοροι δικαιολογίες. Αυτή η τελευταία μας θυμίζει το νόμο της Παλιάς Διαθήκης που δικαιολογούσε έναν άνθρωπο να μην πάει στον πόλεμο όταν ήταν νιόπαντρος. θα λέγαμε ήταν μια φυσική δικαιολογία. Πολλοί έρχονται σήμερα και βάζουν τέτοιες θεμητές δικαιολογίες εμπόδιο στον εκκλησιασμό τους ή στη μελέτη τους του Λόγου του Θεού. «Δεν μπορώ να πάω την Κυριακή στην εκκλησία γιατί είναι η μόνη μέρα που ξοδεύω με την οικογένειά μου», θα σου πει κάποιος. Και υπάρχουν τέτοιου καλά πράγματα που κρατάνε ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Περιουσίες, δουλειές, φυσικές συμπάθειες. Όμως είναι τραγικό τέτοια πράγματα να μας κρατούν μακριά από τον Θεό και να χάσουμε μια πρόσκληση η οποία είναι γραμμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού και να τραπέζει η πρόσκληση αυτή του μεγάλου τραπεζιού της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και φυσικά, όταν ο οικοδεσπότης ακούει αυτές τις δικαιολογίες, θυμώνει και λέει στους δούλους: «Πηγαίνετε γρήγορα στις πλατείες, στους δρόμους της πόλης και φέρτε μέσα φτωχούς και ανάπηρους και κουτσούς και τυφλούς, να μου γεμιστεί το τραπέζι, να γεμίσει ανθρώπους». Και πάλι γυρίζουν αυτοί και λένε: «Κύριε, ό,τι είπες, ό,τι διέταξες έγινε, αλλά υπάρχει άλλος χώρος». Και ξανά τους λέει: «Βγαίστε στους δρόμους, στους τόπους, αναγκάστε τους να μπουν, να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας λέω ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους που προσκάλεσα δεν θα γευθεί το δείπνο μου». Και εδώ πέρα είναι η κρίση του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπερνούν την κλίση του. Και καταλήγει ο Ιησούς με τα λόγια: «Αν κανείς έρχεται σε μένα και δεν απαρνιέται τον πατέρα και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τα αδέλφια του και τις αδελφές του, ακόμα και την ίδια του ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν με ακολουθεί σηκώνοντας το σταυρό του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Και βέβαια τα εδάφια αυτά μιλούν για το πώς πρέπει να βάλουμε τον Θεό στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Η αφιέρωση ενός πιστού στον Χριστό θα πρέπει να είναι τέτοια, που σε σύγκριση με αυτήν να φαίνονται τα άλλα δεύτερα. Να φαίνονται, αν θέλετε, σαν να μισεί οτιδήποτε άλλο. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του για τον Θεό. Όταν διαβάζουμε τα εδάφια αυτά στο κείμενο, λίγο μας χτυπάει το μίσος, λέει, αν δεν μισήσει τους άλλους. Φυσικά εδώ δεν μιλάμε για μια συναισθηματική ή διανοητική αποστροφή για τα μέλη της οικογένειας ή για την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Απεναντία σημαίνει πλήρη απόρριψη οποιοδήποτε σταθεί εμπόδιο στην παραχώρηση του ανθρώπου στον Χριστό και στην υπακοή του σε αυτόν ως Κύριο. Ο Ιησούς σκόπιμα συγκέντρωσε αφοσιωμένους μαθητές για να σχηματίσει τη νέα οικογένεια του Θεού. Η αφοσίωση στην οικογένεια του Θεού έχει απόλυτη προτεραιότητα. Και εδώ αυτή η λέξη, αν δεν μισήσει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, αυτή την έννοια έχει. Θα πρέπει να εξεταστεί αυτή η φράση σε σχέση με την αντίστοιχη που χρησιμοποιεί ο Ματθαίος, ο οποίος το επεξηγεί καλύτερα στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 37. Μιλάμε για δεύτερη αγάπη. Όλες οι άλλες σχέσεις θα πρέπει να είναι δεύτερες σε σχέση με την πρώτη και κύρια αγάπη του Ιησού Χριστού. Μαθητεία είναι υποχρέωση πλήρους απασχόλησης και πρέπει να προηγηθεί κάθε άλλης προτεραιότητας και ευθύνης μέσα στη ζωή μας. Οι χριστιανοί είναι αφοσιωμένοι, υπάκοοι, ακόλουθοι του Χριστού. Τίποτα δεν προηγείται του Χριστού στη ζωή ενός μαθητή του. Οι μαθητές του Χριστού θεληματικά δέχονται το Χριστό ως Κύριό τους και τη δαχή του ως εντολές. Μόνο ένα κριτήριο υπάρχει για το αν είσαι πραγματικός μαθητής του Χριστού. Έχεις απαρνηθεί τα πάντα για χάρη του Χριστού? Είναι μια ερώτηση που ίσως να μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτή την ερώτηση θέλει να αντιμετωπίσουμε σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Αμέσως μετά ακολουθεί η παραβολή του κτισίματος του πύργου. Γιατί λέει ο Ιησούς ότι κανένας δεν χτίζει πύργο αν δεν καθίσει πρώτα να υπολογίσει δαπάνη. Γιατί μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο και να μετά να μην μπορεί να τελειώσει. Και κανένας δεν αρχίζει πόλεμο αν δεν καθίσει να δει αν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον αντίπαλο. Αν έχει τη δυνατότητα με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Διαφορετικά στέλνει πρεσβευτές και ζητάει ειρήνη. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς πριν να πούμε το ναι στον Χριστό να καθίσουμε και να υπολογίσουμε το κόστος. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό το να γίνει κανένας μαθητής του Χριστού? Σημαίνει πλήρη συμμετοχή στο έργο του πάνω στη γη. Το να αποφασίσει κανείς να ακολουθήσει τον Χριστό χωρίς την πρόθεση να συμμετάσχει στο έργο του είναι τόσο ανόητο όσο νόητο είναι να αρχίσει και να κτίσει μια οικοδομή χωρίς να λογαριάσει το κόστος, χωρίς να είναι πρόθυμος να πληρώσει το κόστος. το κεφάλαιο κλείνει και τα λόγια του Ιησού με μια ρίση για το αλάτι. Καλό είναι το αλάτι. Αν όμως και αυτό το αλάτι χάσει τις ιδιότητες του, με τι θα αποκτήσει πια, με τι θα αποκτηθεί πια η γεύση του? Ούτε για χώμα ούτε για κοπριά είναι πια κατάλληλο. Το πετάνε έξω, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει. Οι μαθητές του Χριστού είναι το αλάτι της γης. Η ζωή ενός πραγματικού μαθητή νοστιμίζει και συντηρεί την κοινωνία. Αυτή η ιδιότητα είναι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό ενός μαθητή που διαρκεί μέχρι τέλους. Για να μπορέσει η χριστιανική επίδραση να διεισδύσει και να συντηρεί στην κοινωνία, θα πρέπει οι χριστιανοί να συμμετέχουν στη ζωή και στις κοινωνικές δραστηριότητες της εποχής μας. Οι χριστιανοί δεν αποσύρονται από τον κόσμο για να διατηρήσουν την αγιότητά τους. Απέναντίας, συμμετέχουν σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς να μαρτάνουν, για να δώσουν την οστιμάδα της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο. Ερχόμαστε όμως τώρα στο κεφάλαιο 15, που είναι το κεφάλαιο που περιλαμβάνει πολύ γνωστές παραβολές, όπως την παραβολή του χαμένου προβάτου, του χαμένου νομίσματος και του άσωτου γιου, του χαμένου γιου. Και βέβαια η παραβολή του ασώτου είναι πάρα πολύ αγαπητή, και ο λόγος που ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή ήταν για τα πλήθη των τελωνών και των αμαρτωλών που ερχόταν να ακούσουν τον Κύριο Ιησού. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς άρχισαν να μουρμουρίζουν και να το κριτικάρουν γι' αυτό. Και σκανδαλιζόντουσαν, γιατί ο Ιησούς δεχότανε και έτρωγε μαζί τους. Η απάντηση του Ιησού Χριστού σε αυτή την κρίνια ήταν η παραβολή του ασώτου γιου. Οι τρεις παραβολές γενικά, το χαμένο πρόβατο, το χαμένο νόμισμα και ο άσωτος γιος, είναι τρία μέρη μιας παραβολής μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Μας θυμίζει εκείνες τις τρίπτυχες εικόνες που βλέπουμε μερικές φορές σε κάποιους στίχους. Είναι μια εικόνα σε τρία διαφορετικά πλαίσια, αλλά αποτελούν στην πραγματικότητα μια ενότητα. Έτσι λοιπόν, τα εδάφια 1 και 2 μας μιλούν για αυτό το πλαίσιο της κρίνιας αυτής των Φαρισαίων για τους αμαρτωλούς που συναστρεφόταν ο Ιησούς. Και ερχόμαστε πρώτα στην παραβολή του χαμένου προβάτου. Ο βοσκός σε αυτή την παραβολή είναι ασφαλώς ο Κύριος Ιησούς. Εμείς είμαστε τα πρόβατα. Ο βοσκός είχε 100 πρόβατα και ένα το οποίο του χάθηκε. Αν αρχίζεις με 100 και μείνεις με 99, νομίζω δεν είναι και τόσο άσχημα. Αλλά όχι όμως αυτός ο βοσκός. Δεν ικανοποιείται με τα 99. Αλλά αφήνει τα άλλα σε ασφάλεια και βγαίνει να βρει το ένα που χάθηκε. Και όταν το βρίσκει, το βάζει στους ώμους του, στην πιο ασφαλέστερη θέση. Εκεί στους ώμους του Ιησού. Και το φέρνει πίσω, πάλι μέσα στο μαντρί, πάλι κοντά, μαζί με τα υπόλοιπα 99. Και είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού που ψάχνει για αυτούς που είναι δικοί του. Όπως είπαμε, αυτές οι τρεις ιστορίες στη σειρά αποκαλύπτουν το βάθος της αγάπης του Θεού και την έκταση της πρωτοβουλίας του. Πρωτοβουλίας που πήρε εν Χριστώ Ιησού, προκειμένου να βρει τον χαμένον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του μέχρι το τελευταίο. Ο Ιησούς είναι στην πραγματικότητα μια αποκάλυψη για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αγάπη του Θεού στην αναζήτηση των παραστρατημένων παιδιών του. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο βοσκός που βγήκε να βρει το χαμένο πρόβατο. Και βέβαια έχουμε την παραβολή του χαμένου νομίσματος. Μια γυναίκα χάνει 10 δραχμές και αμέσως αναστατώνει όλο το σπίτι, ανάβει λιχνάρι και σκουπίζει μέχρι να βρει. Και όταν το βρει, χαίρεται τόσο πολύ που φωνάζει και τις φίλες της γειτονιάς όλοι μαζί να χαθούν. Και λέει ο Ιησούς, σας βεβαιώνω, γίνεται χαρά ανάμεσα στους αγγέλους για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Χαρά γίνεται λοιπόν στον ουρανό όταν σώζεται ένας αμαρτωλός, όταν κάποιος επιστρέφει με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει και οι χριστιανοί να χαίρονται στη γη όταν κάποιος αμαρτωλός επιστρέψει στον Χριστό. Ο Θεός ενδιαφέρεται για άτομα, για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ο σκοπός του είναι η μετάνοια του κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Και βέβαια, η τρίτη παραβολή είναι η παραβολή του ασώτου γιου. Όπως έχουμε πει, ο Λουκάς ήταν γιατρός, επιστήμονας, αλλά επίσης καλλιτέχνης. Και έχει περιγράψει με τέλειο τρόπο αυτή την ιστορία, την έχει καταγράψει με τέλειο τρόπο αυτή την παραβολή του Ιησού. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα προλάβουμε σήμερα να μπούμε σε λεπτομέρειες αυτής της παραβολής του ασώτου γιου. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε σε μερικές γενικές παρατηρήσεις, γιατί πιστεύω όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ την ιστορία αυτή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε το εξής, ότι οι οικογενειακές σχέσεις πολύ εύκολα μπορούν να εξασθενήσουν και να σπάσουν. Μόνο η αγάπη που προέρχεται από τον Θεό μπορεί να κρατήσει ενωμένη και δυνατή μια οικογένεια. Ο εγωισμός και η ζήλια, το μόνο που κατορθώνουν είναι να απομονώσουν τα μέλη το ένα από το άλλο. Και φυσικά στην οικογένεια του Θεού μπορούμε πάντοτε να εμπιστευόμαστε τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος περιμένει πάντοτε τα παραστρατημένα παιδιά του να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να δεχτούμε και να συγχωρήσουμε τα μέλη των φυσικών μας οικογενειών, καθώς και τους χριστιανούς αδερφούς μας στην οικογένεια του Θεού. Ας μην αποδιώχουμε λοιπόν κανέναν, αλλά πάντοτε ας στεκόμαστε ο ένας προς τον άλλον με ανοιχτή αγκαλιά και να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή και για αυτόν που έφυγε να γυρίσει. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να δούμε είναι ότι οι αμετανόητοι αμαρτωλοί είναι χαμένοι άνθρωποι. Τόσο χαμένοι όσο και ο άσωτος γιος της παραβολής αυτής που θα δούμε. Ο Θεός είναι πατέρας γεμάτος αγάπη. Και όπως ο πατέρας του άσωτου γιου λαχταράει την επιστροφή όλων των χαμένων άσωτων παιδιών του για να τα σώσει, έτσι περιμένει και ο πατέρας εμάς. Λυτρωμένοι του Χριστού θα πρέπει να διακατεχόμαστε από την ίδια επιθυμία να δούμε αμαρτωλούς ανθρώπους να επιστρέφουν και να βρίσκουν τη συγχώρεση και τη σωτηρία τους. Αγαπητοί φίλοι, η γενοδορία του πατέρα φαίνεται παράξενη στη σύγχρονη δική μας σκέψη. Και όμως, μια τέτοια στάση, τόσο πριν από την εγκατάλειψη του πατρικού σπιτιού από τον άσωτο, όσο και κατά την επιστροφή του άσωτου γιου στο σπίτι, απεικονίζει ζωντανά την χάρη του Θεού προς εμάς. Με σειρά μας όμως εμείς, μερικές φορές παίρνουμε τη θέση του μεγαλύτερου γιου και κάνουμε αυτό το τραγικό λάθος, ενώ πρέπει να δείξουμε αγάπη και έλεος στους άλλους, για να έχουμε και εμείς το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Και με αυτή την σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας και ας ανταποκριθούμε όλοι στην αγάπη Του που μας καλεί και ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο άσωτος γιος της παραβολής είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.